Кепліяр Алаатлы Радиасы. Өңіде сағылып құрматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 24 сентябрі, Кептенің 6 ғуни. Кептенің жем программамыды динглемеге чағырыяр. Оны Прагадағы студиодан мен Йоғсын Анны Құрған алып барыярын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web-saýtyna iň köp okalan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary Türkiýe wir üçin 225 dollar çykarmaly bolar. Çeşme, geçen hepde Türkiýeden müňe bolan türkmen sanly ýerine getirildi diýen atlan çap edilen habarlar, gepleşikler çekýär. Bi adatlygyň dinleyijilerini we okuwçylarynyň täze girilen wida meselesi. Indi kim mümkinçiliklerle ören galyklanýanlyklaryny isaret edýär. Mundan başga Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Häkimetler mektep okuwçylarynyň telefonlaryny barlaýar. Ene atalara duyduruş veriyar diyen atilen çap edilen havarlarımız, gepleşiklerimiz hem kan okuzu, dinleyici çekiptir. Elbette, Türkmenistan'ın Karasızlık Bayramı'nın ön sıyrasında hem saklanıp kalan aladalık havarların arasında okuzularımız Türkmenistan köçeleri arasılap, ağaçları timarlap, baş bayramına ve davaralı maslahata tayyarlanıyar diyen atilen çap edilen havarımız ve gepleşikimiz hem köp okaptırlar ve köp dinleyaptırlar. Hormatly dinleyijiler, çap edilýän habarlar, gepleşikler barada öz pikirleriňizi, eger mümkin bolsa özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Şeýle-de gepleşiklerimize like goýup, olary paýlaşsaňyz türkmen sanlarynyň meselelerini has giňden äşgär bolmagyny, belki-de olara çözgüt tapylmagyny ýardam ederdiňiz. Pikirleriňizi, teklipleriňizi garaşýarys. Kepdäniň zemininiňle ýardyňyz. Türkmenistan 23 sentýabrda prezident Serdar Berdimuhammedow başlyklı etmeginde döwlet maslahatynyň mejlisini geçirdi. Karasyzlygyň 31 ýyllygyna bagyşlanan mejlisi Tadahanyň ýazmagyna görä ýurdy mundan beýlekde hemme taraplaryň ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Şeýle-de döwlet ýetirilýän kawarlygy Türkmenistanyň toplumlaryň durmuş ykdysady hemde demokratik özgörtmeler ýoly bilen önemli öňe baryanlygyny aýdýar. Emma sinçiler we hökümet tanqyçylary Türkmenistanyň soňky ýyllarda agyr ykdysat çökkünligi başdan geçirýänligini, ýurtda işsizligiň we korrupsiýanyň adalmaýanlygyny öňe sürýärler. Hökümetçi nesirlerin 23. sentyar gününün 1. yarımında elektron görünüşte çap edilen resmi metduota salgılanıp yazmağına göre Berdimuhammedow Döwlet Maslahatynyň mejlisinde zähmet haklarynyň mötsörünü arttırmak, 30 müňe göre koşmaça iş orunny döretmek wadasyny verdi. Bu wada Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşygyň ýatyrylmagynyň we ol ýerde bekanun ýagdaýa düşen zähmet migrantlarynyň ýerine getirilip başlanmagynyň ideýany gawat geldi. Türkiýedäki iş garanty mümkinçiliklerinden kesilen türkmenistanlylar şeýle-de ol ýere inni gitmekçi bolýan adamlar bu ýagdaýa gaty gynananlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky işsizligiň derejesini aýtmaýar we daşary ýurtlara gadan jetmäge eden raýatlaryna gollaw, kömek görmegiň deregini adatlyk bilen açyk we anonim şertlerde gurulýan pikirnäýden türkmen migrantlarynyň köpüsiniň tasdiklamagyna görä emel kynçylyklar şol taýyny pasport kynçylygyny döredip öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda gadan jetmegine ziýan berýär. Ýurt içinde iş açmak, işe yerleşmek kynçylyklaryny aradan aýyrmaýar. Sinçiler yurttaki iyisizliğin, adamların maskal eklemek mümkünçülüklerinin adalmağının cinayetçiliğe yüzüryanların sahanının köpölmeğini getiriyanlığına ediyarlar. Şu arada hükümetçi nesirin Türkmenistan gaziyetine salgılanıp yazmağına göre devlet dostunu kararsızlık bayram münasibetli iş kesilenlerin güneyesini geçmek hakkında permanı kol çekip boşadılan tutsakları iş filan üpçün etmek varada tavsırık verdi. Yılların tecrübesinden görünüşü yar Türkmenistan'da her yıl münglörçü tutsakın güneyesi geçiliyar ve sinçiler onların iş tapmağının katı kıyın olayanlığına ediyarlar. Türkmen häkimetleri odalky tutsakların işe yerleştirilişi, adatlığa çıkandan son ortası neçe yaşayanlığı, işe yaramlı adamların son cinayete baş koşup koşmayanlığı ulan mağlı mağlumatları çap etmeyen. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi yurttaki dören işsizlik bilen bağlılıkta Türkiye'ye gitsek Türkmen rayetlerinin viz almak mümkünçülükleri varadaki söhvet bilen devam ettiriyoruz. Adatlık bilen söhvetteş olan Türkmen rayetlerinin veri täze girilen türk wizasyny almak üçin soralýan resminamalara 225 dollar çemesinde terişde harçlamaly boljakdygyny aýtdy. Emma Türkiye devletine viralma kılmatını hödürlep başlayan Türk firmasının Aşgabatdaki darasında şahsi yağdayda varıp mağlumat toplan çeşmelerimizin yerinin beren mağlumatı hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin mağlumatlarından biraz tapağıtlanıyor. Türkmen Portal Nesirinin yazmağına göre Türkmenistan'ın rayiatları Türkiye Respublikasına gitmek için bir gedeklik vize resmileştirecek olsa Abasa'nın 60 dolar meçhörünü tölök tölemeli olurlar. Köp gedeklik vizanın vahası Abasa'nın 190. Üst asır vizanın bahası olsa Abasa'nın 60 dolar meçhörünü keskitlenili deyip Nesir Türkiye'nin Aşgabat'taki vize merkezinin resmi saatine salgılanıp ediyen. Bu işleri amala asırayan Türk firmasının hizmet yığımı Abasa'nın 85 dolarını den olur deyip havarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler bu temadan kardeşim Mirdan Sarihun tayyarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Türkiýanyň Aşgabatyň düzülenmesi esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğüne girizmeginden soň türkmen raýatlary wizany almak üçin sorulýan resminamalara 225 dollar, gara bazar narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursy boýunça 787 manat möçberinde maliýe çykarmaly bolarlar. Bu arada türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny hödürläp başlan Gateway International firmasının Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda barp maglumat toplan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanın resmi web sahypasyna görä araç firma meselem Türkiýe sýahatçylyk wizasyny almak üçin türkmen raýatlarından 15 töwereg resmi namy talap edýär. Emma munyň bilen bagly töleglery äsgär etmeýär. Azatlygyň goşmaça maglumat almak üçin firmanyň görküzen telefon belgisini 21-nji sentýabrda eden dowamly janglary jogapsyz galdy. Emma ýurdun içindäki çeşmelerimiziň biri firmanyň paýtagtdaky idarasyna barp sýahatçylyk wizasyny almagyň tertibini öwrenmegi başardy.
Türkiýe wiza almagyň juda gymmata düşýökdigi belli boldy. Wiza almak baradaky ýüzlenmäni türk häkimetleriniň seljermesi üçin 85 dollar soralýar. Hökmany sağlık ehtiyaçlandırışı üçün 65 dolar çıkarmalı. Firma hem öz hizmetler üçün 80 dolar vermeli. Cemi 225 dolar oluyor.
Deyip Aşgabatdaky çeşmelerimizin veri gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat berýän çeşmämiz resmi töleglerden gaýry sorulýan resmi namalary wagtynda almak üçin degişli yerli edarlaryň para sorýandygyny hem aýtdy. Ol wiza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mehmanhanasynyň bronuny hem hödürlemelidigini sözüne goşdy. Şol bir wagtda hökümetçi türkmen neşirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza berilijekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda gizikdirilen ýa-da ret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat töleglerini ýyzyna gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Azatlygyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi Son hepdelerin dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykylygy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysdygly tagala edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 mingden hem aşy türkmenistanynyň kanuny esasda ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasy çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe isde köpdigini bellýärler. Munun esasy sebäplerinin biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly.
Hepdeniň jemini Türkmenistanyň dowam edýän aýlyk gyçylyklary barady maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan ykdysady kynçylyklaryň çägini aýlyk köpçüligini üpçin edenine barady edýän sözlerine garamazdan Hatta ulu bayramçylyklaryň öňünde hem ilaty eli yeterli wagtdan satylýan ady gönümler bilen üpçin edip bilmeýäni salym edýär. Türkmenistanda ýöň bolan täze gonançylyk ogurlugy baradaky maglumata geçmeden öň kardeşim Sehra Gulamnewiň maglumatyny bilelikde diňläliň.
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň döwlet dukanlarynyň käbirinde ardan bahadan towuk ýumurtgasy satyldy. Hususy dukanlar bilen deňeşdirilende 30 göterim ardan nyrkdan satylan bu ýumurtganyň hyrydary köp boldy. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň we lukmanlaryň ençemesi ýumurtgalaryň yaramlylyk möhletiniň geçendigini we olary iýenleriň arasynda sağlığı yaramazlaşan adamların köptüğüne giyarlara. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat berdi. Geçen heptenin ikinci yarımında Mari'nin devlet dükkanlarında arzan yumurtka satıldı. Bir sanısı 1 manat 20 tengeden satılan yumurtka her ele 10 sanı berildi. Olorun hususu dükkanlardaki bahası 1 manat 80 tenge bara var. Öy yumurtkaları 2 manat 20 tengeden satılıyor deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Yöne yerli yaşayıcıların ençemesinin anonimlik şertinde haberçimize aitmağına göre adamlar nova tudurup satın alan bu yumurtkalarını iyimekçi olandı, olorun ağlavasının yaramlılık möhletinin geçendiğini bilip kaldılar.
Yumurtkalar çakılından sonra olardan yiti yakımsız iyis geliyar ve oları iyer yaldel. Bu yumurtkadan çağılara gün ortağınlık nahar edip verme için pomidor qovurup üstüne yumurtka çaktım velen ol naharı duruşu velen zayladı. Yakımsız iyisten yana naharı derrev dökmeli boldum.
Deyip bir ene aytdı. Habarçımız bilen söhbetdeş olan başqa bir ene satın alan yumurtkalarını çağasına iyirden okuwa gitmänkä qaynadıp berendigine, sonra onun mektepten yaraman gelendigine aydıp şeylediydi. Çağam 2 gün bäri qaytarıp yatan soň onu hastahana alıp gittim. Lukmanlar asma sancım goýup berdiler ve onun zäherlenendigine aytdylar. Şeýlede Lukmanlar şol satylan yumurtkany satın almazlygy maslahat berdiler deyip marly ene gurrun berdi. Habarçımız bilen söhbetdeş olan bir näçe Lukmanın sözlerine göre soňky günlerde zäherlenip hastahanalara gelýän adamlar köp. Olaryň köpüsi döwlet dükanlarında satylan yumurtkalary iýen soň özlerini yarawsy duýup başlandyklaryna giýärler.
Käbir haritler döwlet dükanlaryna ýaýrylmanka barlygdan geçmeýäni meňzeýär ýa-da barlyklar geçirilene pul bilen zaýa haritlaryň üstü ýapylýana çalmedýär. Bu haritlara jogap berýän edaralar adamyň canı bilen oynayarlar. Adam pahir arzanip alyar, iydinnan yaraman, on esi köp pul çıkarıp öz sağlığına seyrettirmeli bolyar.
Deyip yaşayıcı belledi. Habarçımız yaşayıcıların ençemesinin devlet dükkanlarına arz edendiğine yönü işgärlerin oları biz size bize gelen haridi satyarız deyip cevap verendiğini hem aytdı. Dükkan işgärleri ulanılmadık zayi yumurtkaları izine almadılar deyip yaşayıcı sözünü cemledi. Azatlık baydılanlar var adı velayetin sövda edarasından şeyledi sağlık bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bellesek Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında yaramlık möhleti geçen zaya haritların satılyandığı barada adatlığın haberçileri bundan ozolda onlar çegede kabar veriptiler. Şol haritların arasında yer alma, un, mal ve tavuk etleri, şireli suları yalı azık önümleri bar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın karasızlık yıllarının başında neşekeşliğin giyin yerime ulan köpölün oğurluk cümürlük problemati Kurbanuly Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelenden soň biraz ýeňletdip synçylar aýdýa. Ýöne olar Serdar Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelenden soň güýçlenen oğurlugyň öňkülerin hem seni bolmajagy meňzeýändigini belleýärler. Olar işiklerde kaloşlar, serilip koyulan eşikler, sol sanlı ayal ayıların içki eşikleri, künlük uğurlanan olsa, inni malar dağışlarına kem gedek gelli deyip, azatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan dinleyicilerimizin bir aytti. Bu temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Azatlık Radyosu'nun haberçisi Balkan vilayetinin Türkkömer şehrinin kolonyak gonomçuluklardan merhumların mazardaşlarının ve demir gözeneklü hayatlarının oğurlanyanlığını haber veriyer. Yurtta gin yayran yeşilliğin hem de kutsat kıyınçılıkların arasına artıyan oğurluk hadiselerinin gonomçuluklara çenini barip yetmeyi şehir yaşayıcılarını alada dörediyer. Azatlığın haberçisine göre şehir yaşayıcıları resmilerden gonomçuluklardaki garavurların sanının arttırılmağını talap ediyerler. Türkmenistan'a gonomçuluklarda mücevurlar oluyar. Olur evliyaların mazarçılıkların Oroğunu esivan ediyerler. Şeyle de mücevurlar ziyaretkhanalara varyan adamlara merhumların ruhuna bağışlap ayet tüvür okumak işirilinim meşhul olyarlar. Şehir yaşayıcıları resmilerden gerek olsa konumçuluklarda garavurların sanının köpöldülmeğini talap ediyerler. Ve bunun için zerur olsa maddi yardım vermeye isteği bildiriyerler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre soňky wagtlarda gonomçuluklardan esasan mazarların başına akıp mazar daşları, granitten yasalan birlik daşları, mazarların daşına çekilen demir hayetler ogurlanýar. Şeýlede Azatlygyň habarçysy yerli yaşayıcıların öwülýärlerdäki ogurluk hadiselerine çydam edip bilmeýänliklerini habar berýär. Yerli yaşayıcılar yakın hostlarlarının gavrlarının birahat edilmegine, gavrıstan topraklarının depelenmegine ve mazarların tövrüğündeki demir hayatların bağışlarca koparılıp alınmağına çıdam edip bilmeyenler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir Balkanın yaşayıcının sözlerini getiriyen. Azatlık Radyosu'nun haberçisi ilatın günü ödenen şeritlerinin ağırlaşmağının adımları meçitlerden ve gavrıstanından oğurluk etmeye itirenliğini haber veriyen. Azatlık Radyosu Türk'ün maşinin konumçuluklarının mazardaşlarının hem de demir hayatlarının oğurluğun yanığı varadak haberler boyunca komentari sorap Balkan velayetinin Häkimlik bilen telefon arkaly habarlaşmagy başardy. Ýöne telefonu jogap beren häkimlik resmiýeti adatdygyň soraglaryna jogap bermän destini telefonu taşlady. Şäherde degip duran gonamçylygyň Günnagor bölegine ýerleşen mazarlardaky mazardaşlarynyň hem de demir haýatlarynyň taş ählisi ogurlanyp dur diýip Adatdyk radiosynyň habarçysy maglumatynyň üstüne ýetirýär. Onuň sözlerine görä adamlar köpden çykawrystanaky ogurluk hadiseleri barada ýakynlaryny ziýarata baranlaryna bilip galýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun dürli sewitlerine ýygjymlaşan ogurluk we talançylyk ýaly jinayat hadiseleri barada ýerlerlik habar berip gelýärler. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýurtda jinayat hadiseleriniň ýok bolmagyny ne tassyklaýar ne de inkar edýär. Şeýle diýip ýurdun içeri işleri idaralary jinayat hadiseleri barada maglumatlar boýunça halka hasabat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň ahyryna Marinyň peşanalyk geňişligine bolan Pauta ogurlugy, iyun ayyna Levapol ayetinin dargana tetrabyna bolan dizel ogurlugy, aprel ayyna marada restoranların birine bolan imit ogurlugy, fevral ayyna bolsa Merv Dayxan birleşigine bolan tigir ogurluklar barada habar berdi. Ýöne azatlygyň habarçylary gavrystanyna bolan mazardaşlarynyň ogurlugy barada ilkinji gezek habar berýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemininiň liýardyňyz. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği şu hepte New York'ta BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'in çağırmağında geçirilen bilimi özgörtmek samitine Türkmen vekiliyetinin hem katnaşanlığını haber verdi. 16-19 sentyabr aralığında geçirilen samite BMK'nın institutları, halkara kurumlar ve agentlikler, alimler ve hünermenler, rayet cemiyetlerinin vekilleri, dürlü kazınalar, birleşikler, şeyle hem hususu pudoğun vekilleri katnaşı deyip Türkmen diyiminin havarına ediliyor. Şeyle de bu samitin maksatlarının Türkmenistan'ın bilim pudoğununa alınıp barlayan siyasatı kavat geliyenle uveleniyor. Emma sinçiler Türkmenistan'ın bilim pudoğunun son 10 yıllıklarda cuda pese kaçanlığını, Türkmen mekteplerini tamamlayan oğlanların arasında koşun urluğuna gidenini öylerine hat yazıp bilmeyenlerinin hem cuda köpölenliğini öne sürüyorlar. Sinçilerin kaviri Türkmen hakimiyetlerinin bilimi bilkastan kasanlığını ve halkı neçe soğusu saklasan sonuçta da tavin saklamak, dolandırmak ansat diyen fikirden uğralyanlığını öne sürüyor. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň öz çağasyna döwürwap bilim bermegisleýän, daşary ýurt dillerini öwredýän, olary daşary ýurtlara çykarmaga çalyşan en atalaryň soňky ýyllarda has köpelenligi hem aýdylýar. Ýöne ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, maşgallaryň köpesiniň garyp düşmegi, türkmen studentleriniň daşary ýurtlarda usuraýan maliýe kynçylyklary, pasport, wiza meselelerini görýän görgüleri, türkmen okuwçylarynyň alynan bilimleriň Daşary ýurtlarda derege yaramazlygy, daşary ýurtlarda alınan diplomlary ýurt içinde ikrar etdirmek bilen bagly kynçylyklar ýaşlara, ene atalara uly böwet bolýar. Köp adamy ruhdan düşürýär diýen pikir hem barha köp eşdilýär. Üstesinde dünýäniň bilim özgörtmelerini uly rewolýusiýa döreden internet hem Türkmenistanyň bir gödökçülükde saklanýar. Köp adamyň döwürwap kompýuterleri satın almak mümkinçiligi ýok. Bu kıyınçılıklar hakimiyetlerin bilimli nesil yetiştirmek vardı aydiyan zatlarına ne derecede kavat geliyor. Eysem Türkmenistan'ın bilim puğduğunu çemeleşçi bilen dünyanın ösen yurtlarındaki çemeleşmelerin, tezesilliklerin arasında ne hili çaprazlıklar var ve ol ne hili düşünceden ve maksattan uğralıyor. Biz şu ve beylek soruları cevap vermeden sonra Türkmenistan'daki bilim reformaları dileyenleri ve Türkmen yaşlarının fikir düşünce özgürlüklerini yakından sinleyen yazı Hudayverdi Halil bilen sohbette soruluk. Hudayverdi ağa odalı Türkmen vekiliyetinin New York'taki bilimi özgörtmek samitini katnaşma ulen varlıkta öz reaksiyonu paylaştınız. Olur yani Türkmen vekilleri dünyanın bilimi özgörtmek varadaki aradalarını ses koşmağı tayyar mıya? Ol yerden bir dağıtlar öğrenip bilir mi?
menin pikirimçe olar sesem goşup bilmezler, ol yerden hiç zat öwrünüp bilmezler. Sebäbi şu sammitin büyük maksadı dünýäde sowatsyzlygy azaltmak. Sebäbi dünýä şertinde iň sowatsyz ýurtlar, iň garyp ýurtlar hasap edilýär. Ha bir näçe misallar getirilýär. Meselem altynyň köp çykýan ýeri, almazyň çykýan ýeri, şular ýaly tebigi baýlyklaryň bar ýeri. Şol ýurtlaryň köpüsi kamrum pirlenin, baýlyk belli-belli adamlaryň elinde milletem sowatsyz. Şol ýurtlaryň milleti iň garyp milletler hasap edilýär dünýäde. Sebäbi sowatsyzlyk millete garipliği getiriyor. Eğer de millet bilimli olsa, düşünceli olsa, onunla ol düğümünden başka oluyor. Meselim Avustralya'nı alıp görsek, bir ayrıtın çıkıp durun bağlılığı yok. Ya Şveçsarya'nı alıp görsek, bir ayrıtın bağlılığı yok. Dünyadaki en boğu yaşayan yurtların biri. New York'ta geçirilen summitinin baş maksadı şol. Yani bilimi tevelemek, bilimi östürmek halka arasında. Yine şol şartta milleti gariplikten, horluktan hem ezilmekten halat edip bolya değilin fikir var. Yani Türkmen vekilleri hut şu çağırışa, şu meselenin hut şeyli boyulmağına tayyar değil olur. Onsan şol summit'e katnaşıcılar öz yurdu arada, öz yurdunun bilim uğrundan alıp barayan siyasatı arada çıkıp bir tankıydı söz aydık bilecek adamlar değil. Men şeyli summit'lerin birine ön katnaş gördüm. Türkmen vekillerinin aydiyanı inha bizde duz mut, avokatınlık mata mut, falan zat mut, şu zatlar mut veriliye. Benzinim dünyada en arlan benzin Türkmenistan'a veriliye deyip şol meselelere aydiyalar. Olur bilim meselelerine koşuluşup ya da onu girişip bilirler deyip fikir edem yok.
İnni Hudaýberdi aga, yerli sinçilerin käbiri Türkmenistanyň garaşsyzlygyň başga ýyllarynyň dünýädäki bilim ögörtmelerini bolup geçýän özgörüşlükleri garşy duranyny. Sowet ideologiýasynyň täsirindäki bilimi dar milli çäkdäki ideologiýa gurban edenligini aýdýar. Bu näçe derejede dogry? Soňky 10 ýyllyklarda Türkmenistanyňdaky bilimde dogrudan dünýä derejesindäki bilim bilen näçe ýyllar bir derejede ýakynlaşma, golaýlaşma bolmady? Türkmen bilimi doğrudan hem önkü Sovet ideologiyasından dar çayaktaki milli ideologiyan tesirlerine düşüp çöküp kaldı mı?
Bir beynansalım şeylere akbolli, sebebi Sovet ideologiyası doğrudanı Sovet ideologiyasına layık bilim programmaları vardı. Yani bilim maksatnamaları vardı. Yani bilimin düğü ol oku kitaplarına bağlı. Oku kitapları gerek. Tezeçi yazılan hem şunun bilimi bilen, şunki kazanılan üstünlükler bilen uğurdoş gidiyen kitaplar gerek. İkinciden okuğun hiline ünüs verilmedi. Ondan bilimde mektebin durkunlu şeyle bir çökkünlükler var. Şol mektebe mesela muğulun olumlar yetiyor mu? Ya da yetenek mi? Şun aradasını ediyen adamlar yok. Hüner, beylik uğurlar oyuncu. Mesela mektep okuçlu surat çekmeyen başarmalı. Çılgıdan baka almalı. Aydın satılığını özleştirmeli. Sunuotu estetikanı özleştirmeli. Şun uğurları bulun. Bağırlar yok. Şun uğurlardan bilirmen yok. Yani muğullum yok. Muğullum kadrları tayarlanmadı. Esasen o fizika, matematika, dil, edebiyat, tarih hem beden terbiye uğurlarının kadrları tayarlanılıyor. Yani o yetişen kadrların onu bölüyor. Sonra başka yerlere gidiyorlar. Ayrıca yani Milli Hopsuzluk Komitetine ya Gümrük Komitetine şunlar yani başka ocaklara yani pulun köprak yerine gidiyorlar. Şunun için Türkmenistan'daki sonki bilim derecesini hatta Sovet dövrü ile deniştirmek mümkün değil. Onu Beynansalam gatip kese düştü.
İnni Hudaýberdi aga, Türkmen sanını bilimdeki para bölüklüğün boyun arınıya, kevalt, çare görülüye, korrupsiya karşı berk görüşmek vaadası verliye. Bu vaada ne fiili yerine getiriliye? Ya da sonki yıllarda bu mesele has çunloştu mu?
Bu mesele hakikatten çunloştu. Sebebi sen bölüklüğün diyen, o tutuşlu oyunum şeyle olup bilir. Mesela Dünya Dilleri İnstitutu'nu ne çağdan para bilen tutuluyor? Tutuş topor pare bilen tutuluy. Şondan soň şol okuw sistemasy, şol okuw düzgünü özgörecek ýalydy, ýöne özgörýän zat ýok. İkinji bir tarapdan adamlar çağalaryny daşary ýurtlara okumany iýerýärler. Ol öwrenmek kyn hem gymmada düşýär. Sebäbi olary Türkmenistan'ın öz içinde para verip okuva salmak mümkün değil. Ya da Türkmenistan'a verecek parandan dışarı yurtta okutmak has arzan düşüye. Şunun için bu uğurda entekler özgörüşlük yok. Tutuş sistemini, tutuş bir zınzırı ütgütmek gerek. Yine şol mesela entek başkaldırılın o.
İni Hudaverdi ağa zınzırı ütgütmeden ön başka bir meselani hem sinçiler, ağdayalar, o da yurttaki iktisadi meseleler bilen bağlı, yurttaki işsizlik bilen bağlı, yurttaki gariplik bilen bağlı. Gaza studentleri bay yaşayarlar. Biz gatik garip yaşayar deyip Türkmen studentlerinin biri öz yağdayını tas ağrap diyen yali gurrun verdi. Eysem garip adam beyleki gruplu adamlarla den derecede kov okap bilim alıp biler mi? Türkmen sanakı gariplik, Türkmen maskarlarının garipliği bilime ne hili tesir ediyar sizin fikrinizce?
Gariplik bilime katı düplüğü tesir ediyor. Sebebi gariplik bilimi şükür ya. Gariplik bilimi yok ediyor. Hut şunu göre herdir ki New York'ta geçen summitinin baş maksadı şol. Şol bilimi östürme arkalı garipliği yok etmek. Eğer biz Türkmenistan'ın yaşları bilen Kazakistan'ın yaşlarını deniştirsek, hakikatten hem Kazakistan'ın milleti bizden neçesi bay yaşaya, onların mümkünçülüğü de seriştesi de köp. Şunla birlikte Kazak yaşları için, umuman Kazak halkı için yolların köpsi açık. Olur dünyanın dürlü çünkünü. Şol sahne Amerika'nın Birleşik Ştatlarına var. Bilim alt bilyeler, okap bilyeler ya da bilimli olsalar öz bilimini yine de östürüp bilyeler. Bir Kazakistan Merkezi Asya'daki en kovu, en bir ganimet yurtların biri. Yani ben Türkmenistan'ı öz geleğimde Kırgızistan bile deniştirirdim. Sebebi Kırgızistan bile Türkmenistan'ın milletinin sahne birbirine kolay. Şeyle hem Kırgızistan bile Türkmenistan'ın iktisadi yağdayları da kolay. Kırgızistan'a tebiği baylık bulmasa da olur. Has kemil yaşayarlar, has kovu yaşayarlar. Üstesine de Kırgız ustiyetleri katı köp buna beylik yurtları hatta şu Adatlık Radyosu'nun yerleşen yeri olan Çekya Respublikası'nı alıp görsüyorum. Şu yerde okuyan Kırgız yaşları Türkmenlerden bir neçe esrek köp. Bizden Türkmen yaşlarının Kırgızlar has önde var yalar. Özlerim ne hiledir bir şer tap yalar okuğun kaptırından işleyalar ya başka bir kadın cediyalar karız inatasından kömü var yalar yönü olur okumağı şer tap yalar. Kazakistan ol bay yurt. Biz hatta şu Kırgızistan ülenden ıştırıp bilsedik Türkmenleri. Onunla Türkmenleri dünyada bu bilim almağa mümkünçülük dörerdi.
İnni Kudayverdi ağa Türkmenistan'ın beyni göçünün yani beyni akımının güçlenenliği son kıyırlarda şu bilimli düşünceli adamların hususan da yaşların barka köp dışarı yurtları gidenliği ya da gitmek isteyenliği var da hem aladalar bildirilip geliniyor. İkinci taraftan Türkmenistan şu dışarı yurtlarda bilim alan yaşları hem eğer iyilerine gelselerken sığdırmaya diyen fikirler var. Eysem Türkmenistanlılar dışarı yurtta bilim alsalar, öz yurtlarını işlemek isteseler, her şartlar saklanıp kalayan vaktinde ya da bilimli düşünceli adamlara şeyle çemeleşmenin saklanıp kalayan vaktinde dünya derecesinde bilim alan adamlar, dünya derecesinde fikirleneyen yaşlar Türkmenistan'ı işlep bilirler mi? Şeyle mümkünçülük geleyen 5 yılla bolur mu sizin fikrinizce?
Ol gelecek 5 yıla bilmedim yönü hut kadar yok şol mümkünçülük. Men arada bir adam bile kuruluştum. Onun iki oğlu dışarı yurtta o bilim alıptır. Hem dışarı yurtta işe kalacaktığına idiye. Sebebi oları Türkmenistan'da iş yok diye. Oğlu bile ne iş veren oklar şeyle bilimli adamları. İkinciden eğer iş bireyselerim onu katı bir pes işi veriyorlar. Katı bir yönü koyu. O Türkmenistan'da iş yok. İş yok. Sana iş veren oklar. Onun sen ne edip Türkmenistan'a varacak? Ne edip o yerde senin gününü görecek? Onun dışarı yurtta bir yönüköy işçi olanında da, yönüköy bir yerde yerleşip bileninde de, in olmanı sen günün dolap bileyen, kadarı yaşap bileyen, Türkmenistan'ın yaşları şol mümkünçülük yok. Muman Türkmenistan'a hiç bilimli adam gerek değil. Bir katı gün yağday bir yurdun geleceği için bir öğren ulu hoplu, helakçilik bunun ödü. Yönüköy inansalım, Türkmenistan'a hiç bir bilimli adam gerek değil. Olur hiç bir bilimli adamı yurda çağıracak olan oklar. Ya da bilimli yurda varsa da onu yurdun öz içinde sığıracak olan oklar. Yine Türkmenistan barını hazır şeýle siýasat duwam edýär.
Hormatly dinleýijiler, bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýhem türkmenistandaky bilim ýa-da türkmenistanyň döwletiniň hökümetiniň wekilleriniň bilime garaýşy barada size nähili pikir garaýşlar bar. Eger aýdylýar türkmenistan dogrudanam bilim öwgörtmelerini hakykatda garşy duran bolsa, sözde onu gollamagyna garamazdan bu mesele nähili çözülip biler. Bu arada sizde nähili pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon edin. Hudaýberdi Halynyň söhbetdeşligine gatnaşyp pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.